Kayo'y nakikinig sa SBS Filipino.
Sa ulo ng mga balita, batang Australian mula Perth, nasawi matapos umanong pagbabarili ng mga pulis ang sasakyan ng kanyang pamilya sa Pakistan. Hamon sa migration, paano babawasan ng gobyerno ng Australia ang migration nang hindi pinapalala ang kakulangan sa mga manggagawa? At Socceroos, panalo sa FIFA World Cup opener laban sa Turkey. Nasawi ang isang siyam na taong gulang na batang babae mula Western Australia matapos umanong pagbabarili ng Pakistani police ang nirentahang sasakyan ng kanyang pamilya dahil napagkamalan itong konektado sa mga armadong magnanakaw. Si Hania Ahmed mula sa Qdale sa Perth ay kasama ang kanyang mga magulang at kapatid sa lungsod ng Shakwal nang mangyari ang pamamaril noong Miyerkules ng gabi. Ayon sa local media, kagagaling lamang ng pamilya sa insidente ng pang-hold up matapos silang tutukan ng dalawang armadong suspect na sakay ng motorsiklo. Ayon sa Department of Foreign Affairs and Trade na nagbibigay ito ng konsular na tulong sa pamilya habang nagsasagawa ng imbestigasyon ang mga otoridad ng Pakistan. Ang opisyal na sangkot sa pamamaril ay pansamantalang inalis sa tungkulin habang isinasagawa ang imbestigasyon.
Our hearts are sad. We are definitely mourning. We are trying our best where we can raise our hand and help to support them. It's like it's our own girl and we are with them wholeheartedly and whole community is standing with them.
Samantala, nanawagan si New South Wales Opposition Leader Kelly Sloan sa gobyerno na itigil ang planong paluwagin ang driving restrictions para sa ilang medicinal cannabis patients dahil maaari raw itong ilagay sa panganib ang mga motorista. Una nang sinabi ni Premier Chris Minns na susuportahan niya ang mga pagbabagong magpapahintulot sa ilang driver na may reseta para sa medicinal cannabis na makaiwas sa automatic license disqualification kung magpositibo sila sa active ingredient ng droga. Ngunit hindi naman impaired o apektado ang kanilang pagmamaneho. Pero ayon kay Sloan, wala pa rin maasahang scientific test para sukatin ang cannabis impairment sa kalsada. Sinabi naman ni Dr. John Kreiser mula sa Royal Australasian College of Surgeons na malaking dahilan ang cannabis sa ilang matinding disgrasya sa estado.
One person a day dies on our roads on New South Wales. Of the last 360 who died in the 12 months to date, 50 of those had significant levels of THC, the byproduct of cannabis, as a co-variable in their death.
Sa karagdagang balita, ipinahayag ni Home Affairs Minister Tony Burke na nananatiling determinado ang gobyerno na bawasan ang bilang ng migration sa bansa. Pero binalaan niyang kailangan itong gawin ng may balanse upang hindi lumala ang kasalukuyang skills shortage sa Australia. Inaasahang ilalabas sa Webes, Hunyo 18 ang pinakahuling datos sa net overseas migration. Sa federal budget noong Mayo, itinikda ng gobyerno ang target na net overseas migration sa 225,000 kada taon sa susunod na tatlong taon. Noong financial year 2024 hanggang 2025, umabot sa 306,000 ang net overseas migration figure. Sinabi ni Burke sa Sky News na nananawagan ang opposition ng pagbawas sa migration. Ngunit wala raw itong malinaw na plano.
I want them to be able to explain which regional towns they say won't have a GP anymore. I want them to be able to explain whether or not they're willing to, because we're not, willing to cut the aged care workforce. There's a whole lot of Australia that is dependent on people on visas, some of whom are on temporary visas, some of whom are permanent residents.
At balita mula sa ibang bansa, sinabi ni Ukraine President Volodymyr Zelensky na nagkaroon siya ng mahabang pag-uusap kay US President Donald Trump bago ang nakatakdang working group sa G7 summit ngayong Linggo. Ang giyera sa Ukraine ang isa sa mga pangunahing pag-uusapan ng mga leader ng Group of Seven sa summit sa Evian, France ngayong araw at bukas, Hunyo 16. Hindi dadalo si Russian President Vladimir Putin, ngunit ayon sa kanyang foreign affairs adviser na si Yuri Ushakov, nagkausap na sina Putin at Trump. At sa karagdagang balita, Philippine e-visa system ipinatutupad na sa Australia. Mas pinadali na ang pag-a-apply ng visa para sa mga dayuhang residente sa Australia na nais bumisita sa Pilipinas. Simula ika-8 ng Hunyo 2026, ipinatutupad na ng Philippine Consulate General sa Melbourne ang Philippine e-visa system para sa mga kwalipikadong aplikante mula Victoria, South Australia at Tasmania. Maaari nang mag-apply online sa evisa.gov.ph at kapag naaprubahan, maaaring ipakita ang e-visa sa digital or printed format. Hindi na ito ididikit sa pasaporte. Paalala naman ng konsulado na kumpletuhin lamang ang e-travel registration matapos ma-issue ang e-visa at sa loob ng 72 oras bago bumiyahe. Nilinaw din na ang e-visa ay para lamang sa temporary visits at hindi maaring i-convert o i-extend. At sa balitang pampalakasan, nagwagi ang Australia kontra Turkey sa score na 2-0 o 2-0 sa kanilang unang World Cup match sa Group D sa Vancouver BC Place Stadium sa Canada. Ipinasik ni Connor Metcalf ang ikalawang goal ng Socceroos 15 minutos bago matapos ang laban. Matapos buksan ni Nestory Aaron Kunda ang scoring sa 27 minuto sa pamamagitan ng counter-attacking goal. Sa halftime interview, sinabi ni Socceroos assistant coach Paul Ocon sa SBS na inaasahan nilang lalaban ng husto ang Turkey sa second half. Una nang sinabi ni Turkey Captain Hakan Calhanoglu noong Sabado na mas talentado ang kanyang koponan kaysa sa Australia at inaasahan niyang sila ang magiging dominante sa laro. Susunod na makakaharap ng Australia ang USA sa Hunyo 20, alas 5 ng umaga sa Australian Eastern Standard Time.
But we're a fit side. We can match anyone. And if we need to suffer, we'll do it. But we need to continue. We need to continue to be good with the ball.
At sa lagay ng panahon ngayong Lunes, sa Perth makakaranas ng papahinang pag-ulan at may temperaturang 15 degrees Celsius. Sa Adelaide, malakas na pag-ulan na nasa 20 degrees. Sa Melbourne, bahagyang maulap na nasa 18 degrees. Sa Hobart, halos maaraw na nasa 13 degrees. Sa Sydney, Wollongong at Canberra, maulap na nasa 16 degrees. Sa Newcastle, papahinang pag-ulan na nasa 21 degrees. Sa Brisbane, bahagyang maulap na nasa 23 degrees. Sa Cairns, may pag-ulan na nasa 26 degrees at sa Darwin maaraw na may temperaturang 32 degrees Celsius. At yan ang mga balitang nakalap ngayong Lunes para sa SBS Filipino. Ako si Helen Quiñanola.
Nice yung bang makinig na iba pang kwento na tulad ito? Makinig sa Apple Podcast, Google Podcast, Spotify o sa iba pang podcast apps.